Labdien, esiet sveicināti radījumā Brīvības bulvārs. Nesen latviski iznāca Slovēņu filozofā Slavoja Žižeka darbs par vēlu atmodai, kas mūs sagaida, ja nākotnes nebūs. Filozofs Vents Sīls par šo grāmatu saka, ka tā atpazīst ne tikai mūsu rietumu estētiskās degradācijas pazīmes, bet arī cenšas formulēt kaut ko jaunu, kas palīdzētu tikt galā ar šī brīža bezjēdzīgajiem kultūrkariem panākot reāls izmaiņas. Sveiki! Filozofs Vents Sīls ir arī mūsu studijā. Slavoja Žižeka grāmata latviešu valodā par vēlu atmodai. Vienmēr, kad iznāk kādi tādi mūsdienu darbi latviešu valodā, jautājums ir, kāpēc mūsu valodas vai kultūras vidē ir svarīgs šāds tulkojums, vai tur ir kaut kādas konotācijas. Es nezinu, mēs atceramies, ka Jaunais Rīgas teātris ļoti veiksmīgi un ģeniāli pārnesa no YouTube Slavoja Žižeka un Pītersena uzstāšanos Viļu Daudziņā, Kaspars Notiņā interpretācijā, bet grāmata latviski tas ir kaut kas cits vai to pašu sakņu turpinājums latviešu valodā.
Kāpēc mēs runājam par Žižeku? Pirmkārt, viņš ir Austrum Eiropietis, tad kaut kādā nozīmē reprezentē arī mūs. Viņš ir Austrum Eiropas intelektuālā zvaigzne, kas operē Eiropas, varbūt arī pasaules līmenī. Nu, nezinu, cik viņi zina Āzijā, tā, bet Eiropas līmenī šajā te anglosakšu diskursā viņš, protams, ka piedalās mūsu iesaiste šajā pašā diskusijā par centrāliem jautājumiem, par to vispār, kas notiek pašlaik, kādā laikmetā mēs dzīvojam un kur tas viss virzās. Šis ir mūsu ieejas portāls tajā diskusijā, un tāpēc vien jau vērtīgs, pat ja jūs nepiekrītat pilnīgi nekam, ko viņš saka.
Bet kāpēc mēs kaut ko izdodam un kaut ko neizdodam latviešu valodā? Tev ir atbildes kādreiz. Reiz brīnījos, kāpēc padomju periodā izdevis, nezinu, Kurt Vonnegut latviešu valodā un neizdeva daudz ko citu.
Tieši tā nejaušība, es nezinu. Es jau šodien kā vienu no konceptuālajiem pamatiem sagatavoju tādu uzstādījumu par tā saukto jauno neparedzamību. Kāpēc viņa jauna? Nu, tāpēc, ka ja iepriekš neparedzamība bija kaut kas tāds, ko mēs varējām teikt, labi, ir lietas, ko mēs zinām, ir lietas, ko mēs zinām, ka nezinām. Un tad ir kaut kādas lietas, ka mēs nezinām, ka mēs viņus nezinām. Tur tā proporcija bija tāda, ka kamēr tās pirmās divas ir, nu, es zinu kaut ko, tad es zinu, kas man būtu jāzina, bet kas netiek klāt. Nu, tur, piemēram, nezinu kaut kādas lepena informācija un tā, un tāpēc nevaru domāt. Bet tad es vēl nezinu tādas lietas, kuras es pat iedomāties nevaru, kas man varbūt vajadzētu zināt. Ja? Un tad es teiktu, ka mūsdienās šī te nezināmo lielumu, apjoms ir maksimāli palielinājies, līdz ar to arī prognostiskās funkcijas faktiski ar sevi ir izsmēlušas. Es pārstāju par to interesēties pirms kāda gada.
Es jau par to, kas būs.
Jā, kad es sapratu, ka visas manas fantāzijas par to, kā varētu attīstīties situācija Ukrainā, ir saistītas ar manu visdziļāko kļūdu paradigmas izvēlē. Es joprojām atrados induktīvā pozīcijā, proti es mēģināju no pagātnes notikumiem izsecināt nākotnes trajektoriju. Žižeks uzliek diagnozi un pasaka.
Jā, viņš raksta tā, ka mēs darbojamies šobrīd, un tas, kas šobrīd nosaka nākotnē gaidāmais un mūsu reakcijas to, kas būs.
Bet viņš ar to arī pasaka, ka mēs absolūti nesaprotam, kāpēc šobrīd notiek notiekošais. Tas ir viņa grāmata, jau ir tāds mēģinājums pateikt, ka, mīļie draugi, mēs atrodamies situācijā, kur mēs principā visu laiku melojam vairākos virzienos. Pirmkārt, mēs melojam sev, jo izliekamies kompetentāk nekā esam. Izliekamies racionālāk nekā esam. Patiesībā mēs esam diezgan liekulīgā morāli izgāzušos individu varza, kas sevi dēvē par Eiropas kultūras mantiniekiem. To viņš tur tā diezgan tā tieši ar kulaks ar pacīm, jo viņš iedod. Tur viņš saka, ka mēs melojam arī saviem politiskajiem konkurentiem un oponentiem, jo mēs esam nonākuši situācijā, kur nevar ticēt vairs nevienam mūsu vārdam. Un treškārt, mums ir pazuduši kaut kādi jēdzīgi kritēriji, kā noskaidrot, nu, teiksim, verificēt lietas. Ja, mēs dzīvojam tā sauktajā postpatiesības laikmetā, kur faktu vērtība ir samazinājusies un krietni relativizēta. Un proti, fakti ir tagad tiek uztverti kā viedokļi. Nu, to jau Trumps tur pieteica ar to, kad es jums te pastāstīšu alternatīvos faktus. Un tas ir viena fakta, kādreiz bijis tādas saistības ar faktiem un evidenci, kaut kādu empīrisku pārbaudāmību. Nu, tagad tādas nav, tagad kurš fakts ir, nu, tikai viedoklis.
Vents Sīls ir Rīgas Radiņu universitātes asociētais profesors, filozofs, sociologs un publicists, Latvijas Centrālās medicīnas ētikas komisijas vadītājs un krājuma filozofiskā antropoloģija autors un redaktors. Vada seminārus un diskusijas par tādām tēmām kā mūsdienu garīgums, iniciācija, attiecības un seksualitāte, apzinātais un neapzinātais, dzimumlomas un personības arhetipi. tad cilvēku uztvers paradoks, ja viņš saka, ja izceļās kāda nelaime, mēs samērā skaidri varam pateikt, kāpēc tā notika. Tātad, respektīvi, tas, kas notika pagātnē,
jā.
Par to mēs varam diezgan skaidri tagadnē pateikt, kāpēc mēs nonācām tādā nelaimes situācijā. Bet attiecībā uz to nākotni, kā tu minēji, ko tu neprognozēji un ko arī Žižaks saka, ka mēs nevaram pateikt to, kas notiks tālāk. Nu, tā zināms uztveres paradoks viņš norāda.
Nu jā, bet mēs jau esam šīs tā hindsight gudrības meistari. Katram Latvijas iedzīvotājam, ja paprasīs viņam tagad, ko vajadzēja darīt Covid laikā, viņš izstāstīs, viņam būs 5 punktu programma. Viņš perfekti mācēs pateikt, vajadzēja tā, vajadzēja šitā, tur to tā vajadzēja. Ar atpakaļējošu skatu mēs visi esam ģeniāli. Bet no otras puses, un tas arī tas, kas mūs padara par idiotiem, mums iedveš tādu viltus gudrības sajūtu, ka, ja es izprotu pagātnes norises, tā tad, no šajienas tiek izdarīts loģiskā pārēja, es varu kaut ko pateikt par nākotni. Un Žižaks šo ķēdi sarauņu saka, nekā nebija. Tas, ka es varu kaut ko pateikt par pagātni, nozīmē tikai to, ka man piemīt zinām spēja analizēt pagātnes notikumus un, teiksim, atzīt zināmas kļūdas. Bet nākotne jau tiek prognozēta tieši tāpēc, lai nu, mēģinātu izvairīties no šiem kļūdām, lai tā teikt trāpītu tajā vēstures vilcienā, kas tad mums aizvedīs uz kaut kādu labāku sabiedrību. Un te Žižeks, manuprāt, diezgan precīzi, kad viņš saka, ka šī te neparedzamība lielā mērā ir saistīta ar paradigmas trūkumu, un paradigmas trūkums balstās uz mūsu ētiskos degradācijas, nu tātad sekām.
Slavojs Žižeks ir Eiropas augstskolas filozofijas profesors, Londonas universitātes Birkbeks humanitāro zinātņu institūta direktors starptautiskajos jautājumos, kurš pazīstams ar provokatīviem pārspiedumiem par politiku, psihoanalīzi un populāro kultūru. Pirms dažiem gadiem Toronto notika Slavoja Žižeka diskusija ar kanādiešu psiholoģijas doktoru Jordan Peterson, kas ieguva arī iestudējumu status Jaunajā Rīgas teātrī, kur Žižeka atveidoja Pilis Daudziņš.
Slavu, es jums tomēr gribu pavaicāt. Jūs taču ar komunisma ideoloģiju saslimāt, ja var tā teikt, jūs tai noticējāt tieši studiju gados.
Jūs neticēsiet. Nenoticēju. Jā. Neaizmirstiet, ka es nāku tomēr no sociāliskā Dienvidslāvijas.
Pats atsaucies to, ka Žižeks ir slovēns, tad viņš ir austrumeiropiets, ka viņš redz labāk
jā, tāpēc,
to rietumu Eiropas.
Jā, nu, tāpēc, ka viņam ir tomēr totalitārs ieredzis. Viņš ir dzīvojis sabiedrībā, kas ir to totalitārismu savas ādas izbaudījis. Viņam līdz ar to ir instinktā sāk.
Tagad nē, viņš saskata to, kas ir noticis pagātnē.
Domāju, ka jā, nu, bet atkal es, teiksim, analizēju tagadni, manuprāt, ir ļoti produktīvi, bet tas ir tāds vidusskolas līmenis. Vidusskolā jāanalizē ir tagadne. Nu, kā mēs te, ko mēs te, kur mēs te. Ja mēs gribam padarīt sarunu interesantu, mums drīzāk ir jājautā pašiem sev, kāpēc mēs esam pieļāvuši tik šausmīgi daudz morālu kompromisu.
Bet nu, tu raksti, ka mēs šobrīd esam nonākuši citējo Žižeku ideoloģiskās sprukās ar piedauzīgo jauno jā. Populismu, starp reliģisko fundamentālismu un kreiso volkismu. Tad jā. Tu vari tad paraksturot šo te nu, spruku situāciju klausītājiem, kurā tad mēs esam nonākuši, kas ir tā vērtību krīze, kas nosaka to, kāpēc ir tā.
Nu, tā vērtību krīze, es viņu dēvēju par hibrīdu kara tiešām sekām, tas ir šis te kultūra karš ir pilsoņu karš. Tas pilsoņu karš tiek izcīnīts šādā te kultūras sfērā. Šīs te trīs minētās, nu, tās lielie strāvojumi varētu būt tās galvenās, nu, nosacīt, sakot, armijas, kas savā starpā tur plēšās. Viena ir kaut kādi neokonservatīvie, kas saka, atgriežamies pie tradīcijām, liekam tur visus tos liberāļus pie vietas, tad iedibinam veco labo reliģisko fundamentālismu un dzīvosim zaļas, tie viņa Eiropu redz šādā veidā. Kaut kādi kreisie volkisti iesaukārt domā, ka Eiropas galvenais uzdevums ir nojaukt jebkādas atšķirības starp jebko un plus tādā plurālā plūdumā, nezinu uz kurieni, bet nu, visiem ir, visi ir katru dienu brīvi mainīt savu dzimumu, savu politisko pārliecību, visko, jo tā taču ir brīvība. Brīvība tātad kā nepastāvība, kā tā sauktais non-commitment. Saistība neuzņemšanās. Un tas ir tas, kāpēc es uzdrīkstos teikt mīlu Žižeku, tāpēc, ka Žižeks pats sevi sauc par komunistu. A tas tur iekšs vajag, lai pēc visu tā vēl saukt sevi par komunistu un sociālistu, nu, zinot, ko tas režīms ir sastrādājis, ko tā ideoloģija ir izdarījusi. Tas nozīmē, ka viņš uzņemās saistības. Tas ir, viņš uzņemās saistības tai skaitā par visām neveiksmēm un izgāšanās reizēm, kas ir bijušas ar šo ideoloģiju saistītas.
Viena no Žižeka grāmatas nodaļām man patīk saucās tā, aplikt ar nodokli bagātos un ar to nepietiek. Tāds ir tas nodaļas nosaukums. Un, kas man, nu, protams, ne tikai domājot par to banku nodokli Latvijas kontekstā, bet vairāk arī par to, ko viņš raksta, ka šodienas kapitālisms, viņuprāt, nu, lai mainītos lietas, viņš uzskata, ka spēj izturēt daudz radikālākas iejaukšanās. Ka šī lietu kārtība ir jāmaina daudz radikālāk nekā mums varētu šķist, lai tā situācija nebūtu tāda, kādu to aprakstīju sākumā.
No komunista mēs neko citu negaidām kā labumu pārdali. Atceraties veco Šarikova tēzi no Bulgakova suņa sirds. Nu, ko jūs piedāvājat? Nu, atņemt un sadalīt. Nu, ko tad vēl mēs varam no viņiem gaidīt? Bet es domāju, ka ja mēs...
Bet viņš saka, ar to nepietiek.
Ar to nepietiek. Un es domāju, ka viņš ir... Es mēģinu tur to intelektuālo kartējumu salikt tā, ka viņš zina, ka viņš ir lasījis to Jānisa Varufakis, to darbu, kas saucās tehnofeudālisms. Un tur vēl trešais personāžs, ka šajā diskusijā var tur piesaistīt, tas ir Juvals Noah Harari, kuram tikko iznāca jauna grāmata Nexus, ja, kur viņš runā par informācijas laikmenu, to, kā mēs nonācām no informācijas, no rakstu valodas līdz mākslīgam intelektam. Bet tas, ko saka Varufakis, un tas, es domāju, kur arī Žiža kritika ir, ka viņš uzskata, ka mūsdienu kapitālisms ir revolucionējis nevis kaut kur tālāk, bet atpakaļ tehnofeudālismā. Tā ļoti tālēna aprakstot, tas nozīmē, ka mums ir Facebooks, Instagrams, tās ir tās augtās digitālās zemes, kuras mums iznomā šie te feudāļi, viņi īpašnieki, un mēs tur aram to zemi, audzējam labību un radam viņiem peļņu. Principā tā ir arī nākotnes ekonomika. Ka ekonomika ir informācijas apritē, un šī informācijas aprite ir daudz vājāk kontrolēta nekā viss pārējais.
Tā, nu, tad ir cits jautājums, kurš tad spēj tās izmaiņas ieviest, un tas ir arī tas Žižaka jautājums, kuri tad var pārvarēt mūsdienu krīzi mākslinieki un domātāji, nu kā Harari vai Vents Sīlis vai vecie labie birokrāti vai pragmātiskie reāli politiķi. Jā, vai šis ir tāds viņa izvirzīts retorisks jautājums, vai mēs varam, mazliet platoniski viņš, protams, ir jākab.
Nu, mēs varētu atgriezties arī diezgan Žižeka manierē pie tā, ka Žižeks bagātīgi izbārsta jokus tajā savā. Un tad atbildot uz jautājumu, vai tas ir retorisks jautājums, es varētu pajokot sakot, ka uz retoriskiem jautājumiem vajag atbildēt tad, ja tev piemīt retoriskais talants. Jo tas nozīmē, ka tu spēji kaut kā savērt to vārdu straumī kaut kādā iedzīgā punktā. Bet atbildot nopietni, es domāju, ka viņš to saka tikai tāpēc, lai parādītu, ka pirmkārt tie reāli politiķi viņi ir pašlaik nu, totāli izgāzušies. Nu kā izgāzušies? Viņi vienkārši viņi spēja funkcionēt ļoti labi tikai viena gājiena ietvaros. Viņi var kaut ko izdarīt un paši to nokomentēt. Bet ja viņiem liek komentēt saistību ar iepriekšējo gājienu, kāpēc jūs iepriekš darījāt tā, bet tagad šitā? Tur viss, tur viņi nespēja atbildēt. Tas ir parasti tas, ar ko, kur, teiksim, ir vajadzīgs būt tādam demagogam kā Trumps vai kādam citam, nu, teiksim, vienlīdz amorālam tipam, lai vienkārši absolūti atsacītos, teiksim tā, neatsacītos no iepriekš teiktā, bet teiktu, nu, es šodien domāju tā arī tā citādāk. Tristīvi, man patiesība mainās atbilstoši garastāvoklim. Tātad tas izgāžas reāli politiķis. Reāli politiķi neatbild par sekām, līdz ar to viņi nav tik daudz politiķi, kā viņi ir vienkārši meiksmīgi PR stratēģiju, nu, tātad rezultāts viņi veiksmīgi manipulātori.
Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs.
Slavojs Žižeks ir slovēņu filozofs un kultūras kritiķis. Tikko kā iznākusi latviski viņa grāmata par vēl atmodai, kas mūs sagaida, ja nākotnes nebūs. Tās pēcvārdu rakstījis arī filozofs Vents Sīlis.
Žižeks vispār, nu, atkal, viņš jau kā kreisais tips, viņam drosmīgi patīk vārds revolūcija. Un viņš viņu arī nekautrējas lietot šajā savā grāmatā, un tur viņš citē vienu superīgu fragmentu no Engelsa. Es iedomājoties 21. Gadsimta Engels citēm. Es domāju, mūsu...
Latvijas radio.
Jā, mūsu vecāki, tā teikt, pašlaik izkrīt nogulsnēs. Un viņš raksta, ka revolūcija ir pēdējais demokrātijas patvērums. Tāpēc, ka revolūcija ir, nu, tiešā veidā tautas vara, tautas rīcība, bet, ko viņš saka, Engels tātad raksta, revolūcijas brīdī visa reakcionārā masa rīkosies tā, kā tā būtu demokrātiska. Visos notikumos izšķirošajā dienā un dienu pēc tam viņi rīkosies tā, kā būtu demokrāti. Problēma ar revolūciju, protams, ir tāda, ka revolūcija nozīmē krasu atkritienu sociālās kārtības dzīves līmeņa un vispār kaut kādas sakarīgas cilvēciskas dzīves sakarā. Bet, nu, mums ir izvēle tagad starp kāru un revolūciju. Nu, karš noteikti jau tagad, tas ir hibrīdkarš, tieši tāpēc mēs viņu tik mierīgi uztaram. Bet nu, man jau 22. Gadā bija skaidrs, un es tev kaut kad Facebookā tur ierakstīju, ka nu, man ir skaidrs, ka es piedalos hibrīdkarā, man nav divu domu vispār. Kopš tā laika es sāku apģērbāt uz vairāk izmantot hakī krāsas preces, tāpēc, ka vienkārši nu, uniforma tā jānāsā, ja tu karājas. Jā, un daļēji tas ir karš arī pret postpatiesību, nu, tas ir šo te ārkārtīgi vaļīgo attieksmi pret patiesību. Ja vajag, mēs to varam izvērst, es vienkārši tagad to nedarīšu. Bet es teiktu tā, nu, ka mēs esam, kāpēc mēs nevaram nākotni prognozēt, tāpēc, ka mēs esam revolucionārā situācijā, tie ir tā atbilde.
Situācija. Bet nu, viņš arī ievieš, nu, ja atgriežams par šī kara, to jēdzienu kara komunismus, mm-hmm. respektīvi mobilizācija, kura var pārkāpt ne tikai tirgus ekonomikas noteikumus, bet arī demokrātijas normas, respektīvi piespiedu pasākumu, ierobežot brīvības, bez jebkāda demokrātiska apstiprinājuma, lai tiktu galā ar esošo krīzi. Tāds ir tas
Jā, tieši tā.
Piedāvājums.
Nu, bet tā jau ir revolūcija. Tas ir būtībā vāres pārņemšana. Tā, to tas arī nozīmē. Tas jau arī ir tas, ko gribēju. Uztaisīt te vairāk personāžu Latvijā mums bijuši ir, kā viņam bija vārds. Nu, tas, kas uz Spāniju emigrēja, tas
ir cik... Tas Artus Kaimiņa?
Jā, jā, jā. Jā. Es domāju, cik ātri aizmirstās. Gobzems, jā. Jā. Nu, tas bija, viņš pretendēja uz to, ka viņš var mobilizēt revolūciju, bet viņš vienkārši aizmirst, ka tā darīšana ir ar Latvijas publiku, un Latvijas publikas inertums un apātija, es domāju, ir pelnījis atsevišķi pieminekli. Tas piemineklis izskatītos tā, stāv cilvēks stacijā. Un gaida, un uz tablo nav nekādu uzrakstu, pulksteni bija nolūzuši abas ciparnīcas, bet viņš stāv un uz kaut ko gaida.
Tam nav nekāda vēsturiska attaisnojuma?
Tam ir absolūts vēsturisks attaisnojums. Viņš gaida netelpā un nelaikā tieši tāpēc, ka ja viņš iziet ārā realitātē un saskartos ar konkrēto laika ritējumu un konkrēto sociālo situāciju, tad viņš būtu panikā, un viņam būtu jāsāk stipri domāt, par kur viņš atrodas.
Nu, daži jau bija un aizbrauc uz lidostu.
Nu, jā.
Nu. Tagad atgriežas.
Nu, jā, nu, bet tas jau ir, nu, tajā nozīmē jau Gobzems ir tieši tāds pats populists, kā viss pārējie. Es domāju, Trumpu un visu to kohortu politiskā šova veidotāji, tāpēc, ka Gobzems tieši tāpat nekad neatbild par vakardienu teikto.
Taču ko tad? Ja vienīgais ceļš, kā novērst nelaimi, ir pieņemt, ka tā jau ir notikusi. Ka mēs jau atrodamies 5 minūtes pāri 0 stundai. Tātad kas mūs sagaida, ja nākotnes nebūs? Franču valodā un dažās citās valodās, tostarp manā dzimtajā slovēņu valodā, vārdam nākotne atbilst divi vārdi ar atšķirīgu nozīmi – futur un avenir. Futur raksturo nākotni kā tagadnes turpinājumu, jau esošo tendenču. Aktualizācija pilnā mērā, savukārt avenir norāda uz krasu lūzumu, tagadnes gaitas pārāvumu, kaut ko jaunu, kam vēl ir jānāk, nevis vienkārši to, kas būs. Tā grāmatas ievadā par vēl atmodai raksta Žižeks.
Man filmā Titaniks un vispār visā Titaniks stāstā visvairāk šokē tas apstāklis, cik viņi absolūti, nu tā vispirms viņi paziņo, ka kuģis nav nogremdējums. Pēc tam viņi ietešās aizbergā, un pēc tam viņi brīnās, ka kuģis grimst, un ka tā, kā tā var būt. Un tad kaut kādi, nu, protams, tie, kas ātrāk tiek pie laivām, tie izdzīvo. Pārējie, es domāju, tur daži vēl joprojām tur varētu tā sēdēt un brīnīties, pa kā, bet mēs tiešām grimstam, nevar būt. Un tas jau arī ir tas vistrākākā lieta, kas notiek ar labklājības iemidzinātiem pilsoņiem, ir tas, ka viņi aizmirst, ka viņa brīvība ir ikdienas darbs. Un ka brīvība, kas netiek pirktā par šādu ikdienas piepūli, tā nav īsta brīvība. Tā ir bezatbildība, kas tiek uzdota par demokrātiju. Proti, es deleģēju kādu, kurš ir bezatbildīgs manā vietā. Es no viņa neprasu atbildību, jo es no sevis neprasu atbildību. Un tas ir tas, nu, par ko, kāpēc man, teiksim, garlaicīgi klausīties kaut kāds Latvijas politiskās pārunas. Vienkārši, nu, viņi viens otram stāsta, ko vajadzēja darīt, kur vajadzēja darīt, ko viņi darīs. Tas ir skaidrs, ka tikko viņus ievēlēs, tā viņi bija pirmais, ko izdarīs, paskaidros, kāpēc nekas nenotiek. Es tie viņi atkal novēlas atbildību uz kaut kā citu.
Tu savulaik diagnosticēji, ka mēs esot logocentriska sabiedrība, tāda, kurai patīk, nu, runāt un lasīt, kas nozīmē, ka Jā. Mēs, nu, runājot, spējam diezgan labi varbūt definēt to stāvokli, kurā mēs esam, bet ar to vien nepietiek. Un tu teici, mēs daudz runājam, mēs maz darām, bet no kurienes tad ir tā pasivitāte?
Iemācītā bezpalīdzība. Tas ir totalitārā režīma sekas, arī mūsu tādā puskoruptīvās sabiedriskās organizācijas sekas, kur rīcība spēja piemīt tikai dažiem cilvēkiem, tāpēc, ka viņu bezkaunība un azartisms viņas dzenas priekšu. Ļoti maz cilvēku, nu kāpēc maz es saku, nu tāpēc, ka es pašlaik runāju par tādu kā vairāk kā politisko vidi. Privātajā sektorā droši vien tur ir pa pilnam uzņēmēju, kas strādā uzņēmīgi un tā tālāk, bet mums ir ļoti liela nu, neasociēšanās ar valsti, disasociēšanās ar valsti. Tas ir, es neesmu valsts, ja es mīlu šo zemi, ienīstu šo valsti, diezgan klasisks teiciens. Nu, lūk, bet mēs jau arī esam tā valsts. Protams, tā ir disasociēšanās pašiem no sevis, tas ir atbildības novēlšana no sevis. Un...
Nu, bet tomēr, ja mēs to visu norakstām uz to mūsu totalitāro pagātni, es neesmu statistiķis, es neesmu tos datus pētījis, bet es pieļauju, ka cilvēki, kuri ir piedzimuši pēc 1991. Gada, kas ir mūsu tā kā robežu gads, tie šobrīd ir tie sociāli-ekonomiski aktīvie, vai arī viņiem piemīt tas pats logocentrisms?
Jā, nu teiksim, tās totalitārās domāšanas un totalitārās apziņas sekas tur ir mazākas, bet viņas jau ir audzinājuši vecāki, kam ir tās totalitārās apziņas pazīmes. Un kas tur ir? Nu, tur ir tāda, Adorno, man liekas, bija tā teorija par autoritāro personību. Tas ir personība, kurā kaut kādas dogmas un noteikumus pieceļ par absolūtu un pēc tam tur operē ar to un tā tālāk. Nu, mēs esam diezgan dogmatiska sabiedrība un tā tālāk, jo tas, kas man Latvijā absolūti nepatīk un tas, kas man liekas publisko diskusiju ziņā, mēs arī esam nu, diezgan pabriesmīgi, ir tas, ka mums publiskās diskusijas pārsvarā ir kaut kāda iepriekš pieņemta dogma apstiprinājums, nevis mēģinājums tiešām diskutēt un kaut ko noformulēt. Un manā skatījumā es vien tāpēc arī saglabāju šo tā atvērtību. Es gribētu, ka kāds man pārliecina, ka man nav taisnība. Nu lūk, un tad tagad atgriežoties pie šīs 91. Gada paaudzes, man nav pārliecības, ka viņi sevi redz kā Latvijas pilsoņus, tas ir daļa redz sevi. Bet, nu, iedomājieties, mīļa klausītāja, situāciju, kur jūs zinat angļu valodu un jums ir izvēle studēt Latvijas universitātē vai kādā no pasaules augstskolām, pieņemot, ka jums tur ir nauda un uzņēmība to darīt. Un jūs ātri vien sapratīsiet, ka izvēlēties studēt Latvijā, tas nozīmē izvēlēties arī visu to vietējo kolorītu. Un tas vietējais kolorīts ir, nu, specifisks reizēm. Es diezgan daudz no jauniem cilvēkiem esmu dzirdējis, ka viņi gribētu, bet viņiem nav pārliecības, ka... Nu, Latvijā tam ir kaut kāda jēga, un tad saistīt savu dzīvi ar Latviju un savu karjeru ar Latviju skatu izbraukušo cilvēku skaitu, arī tā tālāk. Tāpēc es teiktu, ka tā viena no pazīmēm, ka ar valsts nav kārtībā, ir tas, ka ne visi jauni cilvēki vispār redz sevi savu nākotni Latvijā, un tam ir pamatojums. No otras puses, un te es atļaujos būt naivi romantisks, es uzskatu, ka vienīgais iemesls, kāpēc Latvijas valstī vispār būtu eksistēt vērts, ir tas, ka Latvijas valsts ar saviem nodokļiem, visu ekonomisko struktūru balsta latviešu valodā notiekošās kultūras notikmismi. Tas hence arī tas, ka rekur Žižeks latviski iznāk, tas ir, mēs ar savu naudu atbalstam to, lai latviešu valodā notikta kultūra. Jo principā vienīgā jēga Latvijas valstī pastāvēt ir šī latviešu valoda un latviešu valodā notiekošā kultūra. Un ja mēs to pazaudējam, mēs tie palaižam būtībā, nu tā kā izputinam, sauksim to tā. Nu tad, principā mēs varam mierīgi saplūst ar kādu citu nāciju un absolūti nekas no tā šeit nemainīsies. Un mūsu interesēs jau būtu to visu turēt pie dzīvības. Tas ir, mūsu interesēs būtu saukt sevi par latviešiem un būvēt kaut ko Latvijā.
Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt.
Teic, ka tu nesaki, ka ir labi vērtības pasaulē nest ar ieročiem, taču ir skaidrs, ja tu gribi, lai tavas vērtības uztver nopietni, tad ir jābūt gatavam par tām karot. Nu, kartiem vārdiem vispār nepietiek vairs.
Jā, nepietiek. Mm. Jā, ir jābūt gatavam cīnīties, tā skaitā pielietojot varu. Tieši tā es arī domāju un turpinu domāt. Un man absolūti neapmērina kaut kāds tāds arī tradicionāli latviskais, tas te viss tā tēma, ka nē, nu ko tu mēs, vai ne? Mēs tur nedrīkstam, nezinu, provocēt Krieviju. Tieši provocēt Krieviju ir vienīgais veids, kā viņai nepadoties. Provokācija nepadošanās.
Tu kādreiz arī izteicies, ka tev vēsturi interesē, nu, ne tikai kā, nu, galvenokārt kā psiholoģiski norišķi, jeb tendenču vēsturi. Un ja mēs, nu, mēģinātu definēt, kas tad ir tās psiholoģiskās, atīžasties Žižeka fokusā par to, ka, kas tad ir tās psiholoģiskās tendences šobrīd, par kurām mēs varam teikt, ka tās būs vēstures daļa. kuras mēs analizēsim?
Oh.
Vai kuras tu analizēsi? Jā. Ja tu vajag nākotnes?
Nu, es pašlaik
tev ir maz bērns.
Visvairāk noņemos ar jautājumu par bāreņu tēmu. Un tā ir sena atmodas laiku tēze.
Mēs esam bāreņu tautu, Māra Zālīte.
Jā, tieši tā. Par ko Māra Zālīte pēc tam ir simtreiz skaidrojis, ka viņa bija domājusi, ka mēs esam bāreņu tauta, bet tagad mums būs mājas. Nu, tā ir to domāju, tagad mēs dzīvosim brīvā Latvijā, proti, tur ir otra puse, ko jūs aizmirst. Bet es pieķeros tomēr tam, ka mēs esam bāreņu tauta. Un tā ir upura pozīcija pirmkārt. Tas, ja mēs definējam sevi kā bāreņus, tas nozīmē, ka mums ir ļoti sliktas attiecības ar autoritātēm, mēs neprotam autoritātes, mēs no viņām sagaidām. Nu, ko bāreņi sagaida principā no vecākiem? Vardarbību. Tas arī izskaidro mūsu absolūto neuzticību varai un varu struktūrām. Mēs varu uztveram principā kā okupācijas varu, arī to varu, kur mēs paši aizējam ievēlēt, arī to mēs pēc tam saucam par, oi, nu tā valdība, nu to tad kaut kāds tur, jeb, kas te bieži rādio izskan, tur kāds zvan, un cik ilgi tas turpināsies, tas tik genocīds pret latviešu tautu. Un to saka cilvēks, kurš pirms 10 minūtēm pats te kaut ko līdzīgā veidā, tikai mazliet citā balsts tonī apgalvoja par to, ka no Latvijas aizbrauc cilvēki, jauni cilvēki netic valstī, netic savai nākotnē savā valstī un tā tālāk. Es to saku tāpēc, ka man tas pamudina, motivē, mobilizē. Es ticu Latvijas valstī, es ticu Latvijas cilvēkiem. Turklāt es vēl izvirzu tādu tēzi, ka mums ir jāatrod veids, kā izkāpt ārā no šīs divkultūru kopienas, un man ir milzīgs lepnums par visiem maniem kolēģiem, kas arī Stradiņu universitātē strādā, kuri nāk no šīs krievu kopienas, bet kas ir brīnišķīgi un perfekti iekļaujušies Latvijas valsts veidošanā. Un ar viņiem es tiešām lepojos, un es nelepojos ar dažiem no tiem, kas runā dzidrā latviešu valodiņā, bet pārpasto kaut kādas Krievijas propagandas saukļus un tā tālāk, un tur, nezinu, tur balso par mūsu vietējiem populistiem. Tā kā es teiktu, ka šis pilsoņu karš vairs nav etniskais sadalījums, tas ir jautājums par vērtībām, izglītību un kaut kādas jaunas nākotnes sabiedrības celšanu, izglītībā balstītas sabiedrības, nepārprotam. Un es teiktu, ka tā īstā revolūcija būtu jānotiek izglītības laukā. Nu, pats es no turienes nāku, man te var turēt atbildīgi, man ir interešu konflikts, protams, draudziņi, par ko tu traģetēsi, pats tur nonā tas izglītības nāc, bet neredzu nekādu citu veidu, es, jo izglītība tas ir daļai, es jau to sapludinu šajā gadījumā jungjāniskā nozīmē ar individuācijas procesu.
Tu tomēr nepiekrīti Žižekam, ka ir par vēlu atmodai.
Es domāju, ka viņš saka, ka ir par vēlu tieši tāpēc, ka nu, viņa jau sauciens ir par to, ka mēs esam principā pakāsuši iepriekšējo, bet tas netraucē mums tagad radīt kaut ko jaunu. Mēs nevajadzētu nodarboties to, ka mēs mēģinām reanimēt kaut kādas pagātnes rēgus un tur kaut kādu zombiju formā radīt mītu par ideālo, nezinu, tur 30. Gadu Latviju. Tās nav un nebūs. Nu, aizmirstiet par tiem ulmaņu laikiem vienreiz. Nu, un beidziet sapņot par vadoni, tāpēc, ka vadoņu ievēlēšana tas ir obligātā atkrišana totalitārismu. Totalitārismus ir infantīla pozīcija. Tas ir uzticēt kādam varu pār sevi, tāpēc, ka pašam nav drosmes sevi pārvaldīt.
Kad tu saki, ka tevi Latvijas sabiedrībā pamatīgi kaitina, ka mēs 7 reizes nomērām un tā arī nenogriežam, ka tas nozīmētu principā, ka šajā situācijā, kur mēs esam, nu tāda piesardzība, kā tāda mūsu identitātes zīme, ir diezmēr nederīga īpašība.
Jā, ir par vēlu piesardzībai. Es izstāstīšu anekdotu, es tāds Žižeka tradīcijā, un jāsāst rupjas anekdotes, ja mēs par viņu runājam. Anekdota šāda. Tēvs uzdāvina dēlam šaujamieroci. Pēc kāda laika uzzina, ka tas dēls to šaujamieroci ir samainījis kādam pret dārgu pulksteni. Un viņš saka, klausies dēls, bet nu kā tas būs, ja tagad pēkšņi mūsu mājā iebruk laupītāji, viņi izvaro tavu māsu, izvaro tavu māti, viņi nogalina mani, ko tu viņiem teiksi? Un viņš tā saka, +2. Mēs esam pozīcijā, kur tad, kad Latvijas cilvēkam jautā, kas notiek, viņš saka, +2.
Paldies, tas bija filozofs Svens Sīls mūsu studijā. Mans vārds Gins Grūbi raidījumu ierakstīja Arnauds Auziņš un montēja Nora Micpa. Paldies!
Paldies!
Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēces laime. Tā teica Jesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem. Raidījumā Brīvības bulvārs.